Toko fahenina. Fito volana ny vatamasin'i Jehovah ny tany amin'ny tanin'ny Filistina. Nantsoin'ny Filistina ny mpisorona sy ny mpisikidy ka nanontaniny hoe:
"Atonay ahoana ny vatamasin'i Jehovah?
Lazao aminay hoe ahoana no hamerenanay anio any amin'ny toerany?"
Dia hoy izy ireo:
"Raha alefanareo ny vata misy ny fanekena nataon'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, dia aza verina amin'izao fotsiny fa asio fanatitra miaraka aminy. Tokony hanateranareo fanatitra noho ny elika izy. Amin'izay ihany nareo vao hositrana ka ho fantatrareo ny antony mbola nafahaizany anareo ohatr'izao."
Hoy ary ny Filistina:
"Inona ny fanatitra noho ny elika tokony alefanay any aminy?"
Dia hoy izy ireo:
"Hemoroida volamena dimy sy totozo volamena dimy araka ny isan'ireo mpitondra eo amin'ny Filistina. Mitovy ihany mantsy ny loza manjoanareo rehetra sy ny loza manjoan'ireo mpitondra eo aminareo. Manova sarivongana mitovy amin'ny hemoroida mahazo anareo sy ny totozo manimba an'ilay tany, ary omeo voninahitra ny Andriamanitry ny Israely. Amin'izay angamba izy tsy hanafahitsony anareo sy ny andriamanitrareo ary ny taninareo. Nahoninareo manamafy ny fonareo ohatra ny Ejipta sy Farao izay nanamafy ny fony? Rehefa ny fahaizan'Andriamanitra ry zareo, dia tsy maintsy nalefany ny Israely ka lasa nandeha."
Manomana sarety vaovao sy ombivavy mitaiza, izay mbola tsy nasiana zioka mihitsy, dia afatory tarika an'ilay sarety rombivavy, fa ny zanany kosa eto miverina mody. Alaivo ny vatamasin'i Jehovah ka petro ambonin'ilay sarety, ary ataovy ao anaty boaty eo akaikin'ilay vata ireo sarivongana volamena izay alefanareo any aminy mba ho fanatitra noho ny eloka, dia alefaso andehaila izy. Jereo fa raha miakatra amin'ny lalana makany Betisemesy any amin'ny tany ilay izy, dia ny Andriamanitry ny Israely no nanao an'izao zavatra tsy lehibe izao tamintsika. Raha tsy izany kosa dia ho fantatsika hoe tsy ny tanany namely antsika fa sendra nanjoantsika fotsiny izany.
Dia izany tokoa no nataon'ny olona. Naka omby vavoromitaiza izy ireo, dia ny fatora nitarika an'ilay sarety ireo omby ireo, fa ny zanak'omby kosa no idiny tao ambala. Dia napetraka izy ireo teo ambonin'ilay sarety ny vatamasin'i Jehovah sy ilay boaty misy an'ireo totozo volamena sy ny sarivongany hemoroida nahazo azy ireo. Tonga dia nanitsy tany amin'ny lalana makany Betisemesy ireo ombivavy. Dia nizotra tamin'ny lalam-bera ihany izy ireo ka nitrena teny an-dalana. Tsy nivily ny ankavanana na ny ankavia izy ireo. Nandeha tongotra nanaraka an'ireo omby hatrany amin'ny sisintanin'i Betisemesy ireo mpitondra teo amin'ny Filistina. Nijinja varim-bazaha teny amin'ny tany lemaka ny olona tao Betisemesy tamin'izay. Rehefa nitazana izy ireo ka nahita an'ilay vata, dia faly be mihitsy. Tonga teo amin'ny sahan'i Josoa Betisemita ilay sarety ka nijanona teo akaiky ny vatorangeza be. Dia nikapakapain'izy ireo ny azon'ilay sarety ary natolo no fanatitra dorana ho an'i Jehovah ireo ombivavy. Nampidiny levita ilay vatamasin'i Jehovah sy ilay boaty misy an'ireo sarivongana volamena, dia napetraka izy ireo teo ambonin'ilay vatongeza be. Dia nanolotra fanatitra dorana ny olona tao Betisemesy sady nanao sorona ho an'i Jehovah tamin'iny andro iny. Rehefa nahitan'izany ireo mpitondra dimy teo amin'ny Filistina, dia niverina nankany korona ny andro iny ihany. Ary reto avy ny hemoroida volamena nalefa ny Filistina tao fanatitra noho ny eloka ho an'i Jehovah: iray any Asdoda, iray any Gaza, iray any Askelona, iray any Gata, ary iray any Ekrona. Ary nisan'ireo totozo volamena dia nitovy tamin'nisan'ny tanàna rehetra amin'ny Filistina izay an'ireo mpitondra dimy teo aminy, izany hoe ireo tanàna voaro mafy sy ireo tanàna kely teny ambany vohitra. Ary vavolombelona amin'ny sahan'i Josoa Betisemita hatramin'izao ilay vatongeza be nametrahan'izy ireo ny vatamasin'i Jehovah. Namely an'ireo olona tao Betisemesy anefa Andriamanitra satria nijerijeren'izy ireo ny vatamasin'i Jehovah. Namely olona 75 teo amin'ny vahoaka izy, dia nahala elo mafy ny olona satria be dia be noho ny vonoan'i Jehovah. Hoy ary ny olona tao Betisemesy:
"Iza navidy hijoro eo anatrehan'i Jehovah ilay Andriamanitra masina? Ho any amin'izy izy rehefa hiala eto amintsika?"
Ko naniraka olona nankany amponin'ny Kiriata Jearima izy ireo mba ilaza hoe:
"Naveriny Filistina ny vatamasin'i Jehovah."
"Midina ty dia ento miakatra miaraka aminareo ilay izy."